Pane Pleskote, vy máte v Litomyšle několik realizací. Mě by zajímalo, proč se do Litomyšle vracíte a čím je pro vás vlastně tohle město atraktivní a případně, jak vnímáte jeho pozici z hlediska architektury vzhledem k podobně velkým městům a vnímáte ji jako výsadní, protože velmi často je v souvislosti s Litomyšlí tenhle termín používaný.
Proč se tam rád vracím? Protože jsou tam dobrý lidi. Já vždycky rád jezdím do měst, kde jsou dobrý lidi a kde se navíc ještě vyskytují lidi, kteří mají rádi architekturu, tak o to více. A za těch, já nevím, kolik je to už 20 let, je to možný asi 20 let, tak mě zatím ještě nevyhodili, no až mě vyhodí, tak tam přestanu jezdit. No tak Litomyšl je naprosto výjimečný město, že jo, s ohledem na to, že to je město, které má někde kolem 11 000 obyvatel, a to ani není město samotný, že jo, to jsou ty vesnice kolem. To není jenom teď, že z hlediska moderní architektury a že se tam daří, ale to je, já mám dojem prostě, že od samého začátku, kdy ta Litomyšl prostě byla taková výjimečná kulturně, církevně, že jo, protože tam se taky vařily i dějiny církví nebo křesťanství, bych řekl, obrovská vzdělanost, zvláštní prostě město, který prostě si hold tak drží a udrželo tu svoji výjimečnost až do posavat, což se málo kterému město podařilo.
Co tomuhle vývoji třeba a té kontinuitě pomohlo z hlediska právě té moderní architektury, když se podíváte, řekněme, třeba těch 20 let nazpátek?
No tak vždycky jsou to lidi a často to bývají jednotlivci, že jo, tak v případě Litomyšle to byla naprosto výjimečná volba, že jo, starosty Brídla, Miroslava Brídla, který skutečně jako má rád umění, vzdělaný člověk, Litomyšlák tělem i duší, prostě člověk s přesahem, který od samého začátku říkal, Litomyšl musí dělat lidi, kteří nejsou z Litomyšle, nebo architekti, kteří nejsou z Litomyšle. To si moc dobře uvědomoval, jak je potřeba vhled a nadhled lidí, kteří přicházejí ať už z Brna, nebo z Prahy, nebo odkudkoliv jinot. Tak jak se často říká, to musí dělat i naši, že jo? Tak naši málo kdy mají ten odstup právě. Ten duch se nikdy nepřetrhnul, že jo? Takže starosta, který byl po něm, Honza Janeček, pokračoval dál v tom odkazu, další starosta, Michal Kortyš, dál pokračuje v tom odkazu a doufám, že i současný starosta.
Úspěch většinou dělá týmová práce navzdory výjimečným jednotlivcům. Jasně, zmínil jste několik osobností, které pomohly držet určitý pozitivní kontinuální vývoj toho města, ale když se třeba podíváte na tu úřednickou stránku fungování města, ať už to vezmeme třeba i vzhledem k odboru investic a tak dál, jak vy vidíte tohle, ten celek z pozice architekta, jak se vám v Litomyšli fungovalo a funguje?
No taky velice dobře, protože samozřejmě důležitá je vůle politiku. A když ta vůle politiku je prostě všeobecně braná, nebo ne všeobecně, ale většinově, tak i úřednictvo se chová dobře, protože ví, že naplňují vůli prostě nejenom nějakých výjimečných třeba lidí nebo výjimečných přání, ale že to je prostě, všichni táhnou za jeden pro vás a to se myslím, že v Litomyšli fakt jako docela hodně dařilo a celých těch 25 let to trvá.
Pojďme být trošku konkrétnější, jedním vlastně z vašich projektů a současně realizací je revitalizace nábřeží řeky Loučné. Mě by zajímalo, jak se vám vlastně podařilo skloubit ty požadavky v tom zadání, vlastně jednak protipovodňového opatření s tím, abyste postupoval citlivě vůči okolí, vůči krajině, nějaký nenarušil a současně, jak vlastně jste ten prostor vnímal, protože vedle kousek je sídliště, tak jak jste uvažoval vlastně o propojení těch různých aspektů v rámci toho jednoho celku?
No já mám vždycky rád, když se v projektu potká víc jevů dohromady, vznikne nějaká synergie, která vytvoří nakonec ten úspěšný celek, že jo. Takže mně připadalo naprosto skvělý, když po povodních, které byly v Litomyšli v roce 2000, na základě těch povodních se vytvořily nebo začaly čerpat nějaké státní fondy na protipovodňová opatření. Takže na ty protipovodňové opatření říčky Loučný vypsali soutěž architektonickou. My jsme přišli s nápadem, že za ty peníze by bylo dobře neudělat jenom ty protipovodňové valy nebo nějaký ty stěny nebo nějaký dokonce to mobilní zařízení, ale zpřístupnit vlastně Loučnou, udělat z toho, z těch náspů, které se tam museli udělat, tak udělat promenádu, že jo? A tu říčku vlastně lidem poskytnout. Do té doby nebyla poskytnutá. Ona těm sídlištěm opravdu tak jako prosvištěla a nikdo si ani pořádně nevšiml, že jak je tam krásný kus přírody prochází tím městem. Že? Takže za prvé technicky vlastně udělat to, co se za ty peníze udělat mělo, a za druhý společensky, což já považuji, vytvořit veřejný prostor. No.
Dá se říct, že třeba to, jakým způsobem lidé budou tu stavbu využívat, jak v ní budou fungovat, jak budou v rámci té budovy třeba komunikovat a tak dál, tak je to moment, u kterého se hodně pozastavujete.
No rozhodně, ale ne, že bych se po každý strefil, to je jedna věc, a ne, že bych se snažil za každou cenu se podbízet, protože někdy vidím, že věc nemusí být úplně přijata, přestože je třeba dobrá. Takže to je pak otázka, jako dál nějak asi propagovat nebo přesvědčovat, že to, co se udělalo, je skutečně jako pro lidi. Že jo? Můžu být úplně konkrétně. V případě Litomyšle se třeba dělala rekonstrukce pošty, tu jsme nedělali my, ten projekt, a já jsem viděl, že by bylo hrozně dobrý, kdyby v rámci té rekonstrukce, kdyby se udělalo podloubí, kdyby vzniknul paralelní prostor podél komunikace při vstupu do města, asi ho znáte, možná i to podloubí, aby lidi mohli bezpečně chodit podél té motorové komunikace. No a přišel jsem, čili to byl ryze prostě úmysl humanitní, že jo, prostě tady nešlo o architekturu, tady šlo opravdu jenom o to nabídnout lidem bezpečnost a komfortnější prostor. A já si myslím, že to lidi přijali s takovým vděkem.
A tak dá se říct, že se třeba díváte na architekturu z pohledu vztahu?
No samozřejmě zásadně pro mě architektura nástroj pro vztahy.
Tak když jste zmínil různý průtahy a zdržení, dokončení staveb a tak dál, tak hodně je vlastně tenhle ten pohled poslední době v souvislosti s revitalizací zámeckého návrší. Je zmiňovaný to, že je to poměrně velkolepý projekt a proč třeba se to netýká významně přímo zámecké budovy a tak dále. Jak se vlastně díváte na celou tuhle tu záležitost týkající se revitalizace zámeckého návrší?
No je velká škoda, že samotný zámek, vlastně, protože zámek je středobodem všeho, že jo, kdyby nebylo zámku, nebylo by až tak jako významu celého zámeckého návrší. No původně se uvažovalo, že zámek bude součástí toho revitalizačního projektu, ale tehdy se nepodařilo vlastně městu vytvořit sdružení, ve kterém by figuroval Národní památkový ústav, vlastně jako správce a majitel zámku. Dneska je zcela jednoznačně vidět, že ten zámek je tak trochu popelkou, že jo, na tom zámeckém návrší. Jistě se můžou vést třeba i všelijaké polemiky o tom, jak se podařilo nebo nepodařilo to zámecké návrší udělat. Ten prostor veřejný, který vzniknul mezi zámkem, zámeckým pivovarem, piaristickou kolejí a piaristickou školou neboli regionálním muzeem, doznal docela významných změn a budou ho muset lidi asi si na ně trošku zvyknout, protože přece jenom se tam staly věci, skácely se stromy, že jo, velký, ale opravdu nemocný a opravdu teda stromy, které by nepřežily víc než 10 let dalších. Čili to se tak holt někdy stane, že musíme spravovat věci dobře, včetně výměny stromů a zase takový prostory vytvořit pro další generace, dejme tomu na nějakých zase třeba 50, 60, 100 let, že jo?
Pojďme se dostat k pozici klientů a k jejich důležitosti ve vaší práci, protože vy jste měl a máte určitě významný klienty, ať už třeba Václava Havla nebo za třeba Vítkovice Jana Světlíka. Jak vy vnímáte jejich pozici ve své práci?
Naprosto zásadním způsobem. Já teď jsem tu přednášku, vlastně, kterou jsem připravoval pro tu švýcarskou nebo curijskou školu architektury ETH, tak ta se jmenovala, že prostě jsem měl tu možnost spojit svůj život a svoji práci se životem vlastně čtyř vizionářů, investorů, kteří zásadním způsobem ovlivnili ten výsledek, protože měli svoji představu, neže architektonickou, ale věděli, co chtějí. Byl to Václav Havel, byl to Miroslav Brýdl, byl to Pavel Kavánek jako ředitel nebo generální ředitel ČSOB a samozřejmě Jan Světlík, se kterým pracuju teď. Zajímavý, že takovým společným jmenovatelem těchto čtyř lidí a že byli rozdílní, to byly prostě, nebo jsou velice rozdílní osobnosti. Takový slovo, který se často vyskytoval, bylo spojování. Ve smyslu těch vztahů, jak jsme o tom před chviličkou mluvili, a aby architektura byla nástrojem právě toho spojování. Třeba v případě Jeleního příkopu, což byla záležitost s Václavem Havlem, tak ten už tehdy v těch 90. letech říkal prostě poskytnout lidem tyhle ty prostory, aby se tam mohli hezky potkávat. No, takže na tyhle ty věci já jsem vždycky hrozně slyšel a Vítkovice jsou taky o tom, i když to je úplně jiný rozměr práce zase a jiný rozměr zakázky.
No jak jste vlastně třeba o Vítkovicích na úplném začátku, než jste se do toho pustil, uvažoval, protože přece to je obrovský kus práce, určitě to nebylo jako jednoduchý, byla ta cesta složitá a když se třeba podíváte na celý ten proces a i s odstupem, protože v podstatě to je kolik, 4-5 let?
Teďkon to bude, na jaře to bude 6 let, ale prvně jsem do Vítkovic přijel před 8 lety, nejdřív teda 2 roky jsem se nějak jako vůbec nemohl té zakázky ujmout, protože za prvé jsem měl dost práce, já taky vlastně jsem nevěděl, za jaký konec pořádně vzít, prostě 2 roky jsem se neozval. A přestože jsem ty 2 roky o té práci nikterak nepřemýšlel, dokonce jsem to úplně vytěsnil, tak možná v podvědomí něco pracoval. Ale vy jste se ptala, jak jsem uvažoval. Já myslím, že úplně stejně, jako když Václav Havel chtěl propojit horní a dolní Jelení příkop, tak vlastně ty Vítkovice mě lákaly právě z těchto důvodů taky spojit centrum Ostravy s tou vlastně industriální érou, s tou industriální epochou, s tou industriální částí, která vlastně měla statut národní kulturní památky a vytvořit vlastně, protože Ostrava je třetí největší město v republice, tak vlastně vytvořit velký centrum, protože samotná historická Ostrava nebo centrum je vlastně malinkatý náměstíčko, že Ostrava, kdyby nebylo průmyslového věku, tak Ostrava byla asi tak velká jako 2 Litomyšle víc, asi těžko. Takže prostě ta industriální éra z toho, z té malé Ostravy udělala to něco velkého, ale zase, kdyby nebylo toho historického centra, tak by možná zase ta industriální Ostrava vypadala možná taky trošku jinak. Takže zase spojení, zase prostě nějaká synergie, kterou se teda ještě zatím nepodařilo dokonale vytvořit.
Vy jste vlastně za tu revitalizaci průmyslového areálu Vítkovický železáren v Ostravě dostal nedávno ocenění za mimořádný přínos architektuře. jak se stavíte k oceněním obecně? Jsou lidé, kteří se na to dívají, jakože je to uznání ať už veřejnosti nebo odborníků a tak dál. Jsou lidé, kteří jsou už jako příliš skromní, kteří tomu zase tolik jako velký důraz nepřikládají a důležitý je pro ně, jestli třeba lidé prostě si dokážou ty stavby užít jako takový a fungují pro ně, jaký je váš pohled?
No, já jsem asi někde mezi. Já prostě si myslím, že je dobře, když se takovýhle ocenění rozdávají, nicméně beru to jako společenskou hru, aby se upozorňovalo na nějaký třeba činy. Nikdy si nemyslím, že je to úplně stoprocentně objektivní, protože o stoprocentně objektivního není vůbec nic, že jo, takže nicméně vážím si těch ocenění, protože ten náš obor popularizujou, to je dobře, protože já jsem si za minulého režimu hrozně stěžoval, jak ta architektura je popelkou a jak se o ní nepíše, nemluví. Je to záležitost, o které by se mělo vlastně ve společnosti mluvit, diskutovat. Kriticky, politici by se o ní měli zajímat, o architekturu, hodně, ale jak se už jsem naznačil, taky nic nepřeceňuju a žádnou stavbu nedělám proto, abych za ní dostal ocenění.
Vy máte tady v ateliéru takovou vlastní galerii. Jak si vlastně vybíráte umělce, lidi, který tady vystavujete, čím pro vás jsou důležitý a tak dále?
Vybíráme si umělce zásadně teda nekurátorským způsobem, takže...
Na bázi osobních vztahů.
Na bázi osobních vztahů, na bázi toho, na koho máme zrovna chuť. Pravda je, že já těch výstav udělám strašně málo, nemám na to dost času. A já osobně taky často mám tam i to hledisko, že něco splácím, jo? Protože ty umělci, který tady vystavovali, vždycky si myslím, že byli teda ty špičkoví, takže jim za něco vděčím. Protože mě výtvarní umělci docela ovlivňovali, vychovávali, pořád umění výtvarný mám moc rád a právě i z toho důvodu, že mě často říkají víc než samotní architekti, kolegové třeba. Myslím jako ve smyslu ovlivňování. Adriana Šimotová například tady měla dvě výstavy. Zpočátku mezi ty hvězdy byl tady Karel Malich, byl tady Stanislav Kolíbal, byl tady například Viktor Pivovarov, byl tady Jirka Kovanda, můj velmi vážený souputník Jan Merta. Ještě dál by se dalo pokračovat.
Tak pojďme k poslední otázce. Vy jste provoval klášter Vílský a taky momentálně je zkrášlovaný studentský kostel v Českých Budějovicích. Mm-hmm. Jaký je váš názor na víru, náboženství, jakou důležitost pro vás tahle oblast, jakkoliv ji budeme nazývat, hraje v životě?
Zásadní roli, prostě já považuji křesťanství za součást prostě naší kultury, takže z toho hlediska někdy mám pocit, že vyvazovat se vlastně z principů té naší západní civilizace právě opouštěním principů křesťanství jako za nebezpečnou hru, takže pro mě je to prostě věc velmi, velmi důležitá, zásadní. Duchovní život je strašně důležitá součást a že kdo prostě, jak říkají dominikáni, kdo se hodně modlí i hodně pracuje, že? Tak já si myslím, že potřebujeme hodně pracovat a zřejmě potřeba k tomu se i hodně modlit. Tak abych to zase takhle volně parafrázoval. A ty dva projekty, na které jste se ptala, no bohužel se nedaří ten klášter Dominikánu, na to se nám nepodařilo dostat teďkon peníze, přestože ten záměr má velikou přidanou hodnotu, ta touha Dominikánů vlastně otevřít ten klášter veřejnosti a udělat z toho centrum kultury. Ten budějovický projekt, no tak ten mě naplňuje velkou radostí, protože je to zase kostel svatý rodiny, který byl používán jako okresní archiv, čili vlastně úplně mrtvá záležitost. Přitom je to vlastně kostel biskupského gymnázia a Josef Prokeš jako spirituál biskupského gymnázia skutečně naplánoval ten projekt zase s velkým přesahem, takže nejenom, že se používá ten prostor liturgicky, ale používá se i pro kulturu, zase pro divadlo, pro přednášky a takovéhle věci.
Se ještě chytím zpětně toho, o čem jste mluvil, to znamená o tom vyvazování se kolikrát v dnešní době z nějakých křesťanských tradic, hodnot, dědictví a tak dál. V čem konkrétně se podle vás v dnešní době třeba projevuje nejvíc nebezpečně?
Já si myslím, že přejímání vlastně nebo taková vlastně trochu i móda, že jo, přejímání Aby mě bylo dobře rozuměno, já samozřejmě nejsem proti tomu poznávat jiný kultury, to je úplně jasný, to je prostě vnitřní touha každého člověka poznávat, ale přitom zároveň neopouštět svůj hodnotový systém, protože jistě veškerý zákonodárství a vůbec veškerá legislativa je založena na těch na principu, řekněme, desatera, plně zjednodušeně řečeno. Ono je to latentně prostě obsažený v té naší kultuře, ale zpochybňování právě těchto hodnotou relativizací přes jiný způsob života, který nám úplně nejsou vlastní, tak já to vidím trošku jako nebezpečný, protože my pak se neumíme třeba pořádně už jako vcítit ani do takových tradic, které prostě na sebe navazují, středověk, renesance, baroko a tak dále, industriální doba, že jo, která tak jako strašně ovlivnila naši kulturu. A přitom dneska já už jsem přesvědčený, že v tom industriálním věku nebo v té industriální kultuře je nejenom to křesťanství, nejenom židovství, ale i antika. Například v té architektuře prostě ta antika je obsažena tak jako hodně. To jsem poznal právě až studiem těch staveb v Ostravě.